Є плеяр азат радіосы. Ағсамыңыз қайырлы болсын, қадірлі дегенезілер. Сүгін 2025 жылың 26 майы, Пепдәнің дүсенбі үні. Сүгінгі программамызда Түркияда сақланан түркмен активистлерінде салық мәселелері юзе чықты. Трамп Путіні танқитлап, оның ақлындан азы сандығыны айтты. Ве бейлік мағлуматтарымызды дегенелерсіңіз. Озыры білен мен, Мердан Сариев, бұның тәзіліктері білен таныстыр ярын. Асхаватта давам еден құрық құва сертлері себәплі, сұйылың май айы, құва күзікчілік басланылы бәрі, сәхірдәкі ең құрық айларың бір хүкмінді тарихы кейіріп білір. Бұ арада құва мағлуматтарына күзікчілік еден Мете журнал несірі 23 майда хабар берді. Мағлуматтары әзіркі вақты челіні пайтықты бары оғы 1,6 мм яғын яғды. Бұхе май айы үшін беленен көп еллік климат қадаларының діңі 7,6%-ні дендір. Мұндан басқыды әзіркі майың діңі құрақ болман, ейтім, ең қызғын май айы хүкімінді кем қасабы алынмағы әктімал. Хуа чакламаларына өре, сүйлің май айында ортычы температура 26,9 білен 27,4 арылығында болыр. Бұ көркізіці әзіркі вақытта 2014-ci ve 2021-ci yıllarda hasaba alınan 27 gradus rekorduna dengeler ya da ondan hem yukarı volt biler. Meteorologların belleyişi yali, Asgabatta noyabr ayından veri yağın derecesi kadıdan epetli epet derecede bolmağında galyar. 2024-ci yılın noyabrından veri geçen ayların hiç birinde yağın mötsveri klimat kadılarının hatta yarısından hem asmadı. Бұ яғдай ұсасанды елің ортычы ең яғынны дөуірі қасапланнян февраль-апрель айларында хем дұвам етті. Бұ арылықты Түркменистанның ресми медиасы сүхепті юрдың севітлерінде хуваның 39 градусы челіні қызымығына қарасыляндығыне хабар верияр. Узоғы чекін бұ құроқлық пайтақт Асхабатты өе ақыл өлайтының үлі бөлігінді суың етмесшілігіні хемді ерлерін құрамығына кетіріп, севітті күйісті құроқлығын юзе чықмағына себәп болды деп, Мете журнал несірі белләйәр. Түркменистанда виртуал активлары дүзгінестірмәк өе майнинг технологиясыны қанунластырмәк бойынша виртуал активлар хақында қанун сатламасының үстінде ішленілер. Бұ арада 23 майда кечірілен министрлер кабинетінің мәжілісінде мәлім едилді. Мағлуматы өр әресми намады виртуал активлар ісіп аватта дөвлет дүзгінестірмәті виртуал активларың долонсығы чығырында ісілерін құрылмағы. Майнинг виртуал активларын эмиссиясы ве жемчилиги худурланмагы, виртуал активлар хизматларына үпчүнө дизилер хем де жемнежи дүзгүнлөр беян эдилер. Дүйнөнүн эң япык юрттарынын бири болгон Түркмөнстанда майнингин ве виртуал активлардын орноштурулмагы боюнча көз өңүндө тутулган нэхилдир бир мейилнама азыр чилне жемчилиги аян эдилмеди. Украинанын пайтагы Киев тапкыр 3-жү кийизе Русияның дронлардың кейін керімлі хүзіміне тезі бар болды. Сәхірің Харва администрациясының басылығы Тимур Ткаченканың мағлуматына өре, хуа хупы білен бағылы дұйдыры сигналары 6 сағат дұвам етті. Хүзім себәплі Днепровский этравында бірне әтсі детға сол санда яқсы іс сайы зиян чекті. Хадисада яраланан, я хилак болан адамлар болмады. Украинаның адаттын дасыр яғдайлар бойынша дөулет құллығының мағлуматына өре, Одесса областында дрон хүзімлері нетижесінде бірне әтсі янғын юзе чықты. Хұсусы жайлары, авто улоғлары ве ғаз кечірджілері зепер етті. Мағлуматы өре бұй өрдәхем адым иткесі болмады. Украина білен Русия 25 майда Новотағы етір алыс салсығыны кечірділер. Бұ кезек салысық 303-303 көрінісінде амалы асырылды. Бұ арада Украинаның президенті Володимир Зеленский ве Русияның қорғаныс министрлігі хабар берділер. Екшенбі күні кечірілген салысық Украинаның ве Русияның өкілеттерінің 16 майда Стамбулда өткен кездесулерінде қазанылған Харви ве Райт етірлеріне тапқырылған салысмақ бардағы мүңімің формуласына лайықлықта еріне тірілген лаласың жемлейді тапқыры болды. Сол кездесулер соңғы 3 жылда тараптарының арасында кечірілген ілкінші күні кездесулер болыпты. Өңкі екі тапқырлы етір алыс салысығы 23 ве 24 майда кечірілді. Бұ чәрілер Русияның әр күн Украина ғарсы баллистики ве қанытты ракеталар, сейлі де дронлар өлен хүзім етмегінің арасында амала асырылды.